Глава 12. Господ го испрати пророкот Натан кај Давида. Тој влезе кај него и му рече: «Во некој град живееа два човека, едниот богат, а другиот беден. Богатиот имаше овци и говеда во изобилство, а бедниот немаше ништо друго освен една единствена овчичка што ја беше купил. Ја хранеше и таа растеше покрај него и со неговите деца. Јадеше од неговиот залак, пиеше од неговата чаша, му спиеше во неговото крило, му беше како ќерка. И дојде патнике богатиот човек, а нему му беше жал да земе од своите овци или од говедата, за да му сготви на гостинот, кој му беше дошол. Тој ја украде овчичката на сиромавиот и ја сготви за својот посетител. Тогаш Давид пламна со жесток гнев на тој човек и му рече на Натана: «Така ми живиот Господ, смрт заслужил човекот што направил така. Четворно да ја надомести овцата за тоа што го направил тоа дело и зашто не знаел за милосрдие». Тогаш Натан му рече на Давида: «Ти си тој човек. Вака зборува Господ, Израелевиот Бог. Јас те помазав за цар над Израел, јас те избавив од Сауловата рака. Ти ја предадов куќата на твојот господар, ги положив жените на твојот господар во твоето крило. Ти ги дадов Израелевиот дом и Јудиниот дом. Ќе ти додадев уште ова или она. Зошто го презре Господа и зошто го направи она што е зло во неговите очи? Го уби со меч хетеецот Ури, а неговата жена ја зеде за своја жена. Да, него го уби со мечот на амонците. Затоа веќе никогаш не ќе се сврти мечот од твојот дом, зашто ме презре и зашто ја зеде жената на хетеецот Ури да ти биде жена. Господ зборува вака: Еве јас ќе подигнам зло против тебе од твојот дом. Ќе ги земам твоите жени од пред твоите очи и ќе му ги дадам на твојот ближен, кој ќе спие со твоите жени пред ова сонце. Навистина ти работеше тајно, но јас ќе извршам оваа закана пред сиот Израел и пред сонцето». Тогаш Давид му рече на Натана: «Сгрешив пред Господа». А Натан му одговори на Давида: «Господ ти го опростува твојот грев, нема да умреш. Но бидејќи со тоа дело го презре Господа, неминовно ќе умре детето кое ти се роди». Потоа Натан си отиде во својата куќа, а Господ го удри детето кое Уриевата жена му го роди на Давида и тоа се разболе. Давид му се обрати на Бога со молитва за детето. Постеше, се враќаше дома и лежеше преку ноќта на гола земја. А старешините на неговиот дом стоеа околу него за да го подигнат од земјата, ама тој не сакаше и не вкуси никакво јадење со нив. А на седмиот ден умре детето. Давидовите дворјанци не се осмелија да му соопштат дека детето умре, зашто мислеа: «Додека детето беше живо, му зборувавме, а тој не сакаше да не слуша. А како ќе му кажеме кога детето умре? Ќе направи зло». Давид забележа дека неговите дворјанци шепотат меѓу себе и тој свати дека детето умре. И ги праша Давид своите дворјанци: «Дали умре детето?» А тие одговорија: «Умре». Тогаш Давид стана од земјата, се искапи, се помаза и се пресоблече во други облеки. Потоа влезе во Господовиот дом и се поклони. Откако се врати потоа во својата куќа, побара да му дадат јадење и јадеше. А неговите дворјанци го прашаа: «Што правиш тоа?» Додека детето беше живо, постеше и плачеше, а сега кога детето е умрено, стануваш и јадеш. А тој одговори: «Додека детето уште беше живо, постев и плачев, зашто мислев: кој знае, може би Господ ќе се смилува на мене и детето ќе остане живо. А сега кога е умрено, зошто да постам? Дали можам да го вратам? Јас ќе отидам при него, но тоа нема да се врати кај мене». Потоа Давид ја утеши својата жена Вицавеа. Дојде кај неа и легна со неа. Таа затрудни и роди син, кому му го даде името Соломон. Господ го замилува и го соопшти тоа преку пророкот Натан. Овој го нарече со името Едиди, возлюбен на Господа, заради Господа. Јоав нападна на Рава, на Амоновите синови, и го освои царскиот град. Тогаш Јоав испрати гласници кај Давида со порака: «Јас нападнав на Рава и го освоив градот покрај водата. Сега ти собери ја другата војска, опколи го градот и заземи го, за да не го освојам јас градот и да му го дадам своето име». И Давид ја собра сета војска, тргна против Рава го нападна градот и го зазеде. Тогаш ја симна круната на нивниот цар од неговата глава, што беше тешка, еден златен талант. Во неа имаше бесценет камен и ја положија врз Давидовата глава и многу богат плен однесе од градот. А народот што беше во него го изведе и го стави да работи кај пилите и со железни копачи и со железни секири и го употреби за работа во туланите. И така исто им правеше на сите градови на Амоновите синови. Потоа Давид се врати со својата војска во Јерусалим.